Efesolaiskirje ensimmäinen luku, ja tänään katsotaan jakeita 13 ja 14. Eli noin, onko sitä nyt kuukausi suunnilleen, vai koska me aloiteltiin Efesolaiskirje ja ollaan pikkuhiljaa tässä menty läpi. Ja viimeiset kaksi sunnuntaita ollaan katseltu tätä osiota jakeista 3-14. Liittyen siihen, mitä Jumala on tehnyt pelastuksessa. Ja me katsottiin silloin 2 viikkoa sitten, että mitä Isä Jumala on tehnyt pelastuksessa. Ja kuinka pelastus on Jumalan valitsema pelastus. Ja nähtiin siitä, kuinka Paavali tässä puhuu. Hän puhuu näistä vaikeista, tai usein sanotaan, että on vaikeista asioista ja jopa todella väiteltyistä aiheista, kuin ennalta määrääminen tai predestinaatio tai Jumalan valinta. Paavali aloittaa sillä ja kiittää Jumalaa hänen valinnastaan pelastuksesta ja ylistää Jumalaa hänen suuruudestaan. Ja sitten me nähtiin viime kerralla sitä, että kuinka sitten isä Jumalan roolista me katsottiin pojan roolia siinä pelastuksessa, kuinka hän tuli lunastamaan ja laittaa niin kuin käytäntöön sen Jumalan pelastussuunnitelman ja valinnan. Ja omalla elämällään antoi elämänsä lunnaina, maksain sen velan hänen kansansa puolesta. Mutta tässä vaiheessa että kaikki on ollut niin kuin, no ensinnäkin se oli ennen maailman perustamista ja sitten Jeesuksen elämän aikana. Niin sitten se kysymys tästä sitten jatkoi, että mutta miten sitten tämä kaikki liittyy minuun tai tähän päivään? Miten se tämä totuus Jumalan pelastussuunnitelmasta, Kristuksen sovitustyöstä, sanoma evankeliumin hyvästä uutisesta, miten se liittyy tähän päivään, tänään, minuun, sinuun? Ja miten se liittyy Pyhän Hengen työhön? Me uskomme kristittynä kolmiyhteiseen Jumalaan. Sitä, mitä Raamattu opettaa, että on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Me ollaan nähty Isän valinta, Pojan lunastus ja tänään me näemme Hengen teko, tämä sinetöiminen pelastuksessa, Pyhän Hengen työ pelastuksessa. Mutta haluan taas lukea nämä jakeet 3-14. Että me muistamme, mitä me tässä ajattelemme, mihinkä me keskitymme, ja sitten katsomme tarkemmin jakeita 13-14. Eli Paavalin kirje Efesolaisille, luku 1 ja 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta. Rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkia viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mikä on taivaissa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty. Hänen suunnitelmassaan. Hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Ja siihen loppuu tämä osio, missä Paavali keskittyy kolmiyhteisen Jumalan työhön pelastuksessa. Eli tänään katsomme pyhän hengen työtä pelastuksessa. Pyhän hengen työ pelastuksessa, varsinkin se niin sanotusti hengen sinetöimä pelastus. Tämä sinetti, mikä on annettu uskoville, joka on itse pyhä henki ja mitä pyhä henki tekee uskovassa. Eli se päätös, se valinta, minkä Jumala teki, niin kuin me nähtiin jo ennen maailman perustamista, se tapahtui ennen jopa aikaa itse. Ja sitten poika tuli ja laittoi sen käytäntöön. Hän lunasti 2000 vuotta sitten Jeesus eli täydellisen elämän ja antoi elämänsä, vuodatti verensä uhrina, sijaisuhrina syntisten puolesta, kaikkien heidän, jotka tulevat uskomaan ja kääntymään hänen puoleen. Niin sitten tässä, niin kuin tänään, me nähdään just sitten se, että miten se, tämä sanoma siitä, miten pyhä henki soveltaa sen ajassa, jopa vielä tänään. Jossain vaiheessa, jos sinä olet todellinen kristitty uskova, jossain vaiheessa pyhä henki teki, on tehnyt jo tämän työn sinun elämässään. Mutta pyhä henki tekee tätä työtä vielä, on vielä ihmisiä, jotka tulevat tulemaan uskoon. Koska täällä me vielä ollaan. Jumalan suunnitelma on vielä jatkunut. En tiedä, koska Kristus tulee takaisin ja koska se loppuu. Mutta siihen asti, kun se jatkuu, niin Jumala pelastaa ihmisiä. Ja pyhä henki avaa ihmisten silmiä uskomaan tämän sanoman. Uskomaan tämän, mikä tässä kutsutaan totuuden sanaksi tai pelastuksen evankeliumiksi. Eli huomaa tuossa jakeessa 13. Hän sanoo, hänessä on teihinkin. Eli Paavali kirjoittaa kristityille, Efeson seurakunnalle, ja niin kuin silloin katsottiin johdanto Efesolaiskirjassa, luultavasti tämä kirja oli sellainen, että oli tarkoitettu ihan alusta asti lähettele monelle eri seurakunnalle, siksi tässä ei paljon nimiä mainita tai muuta. Mutta hän kirjoittaa siis kristityille, ja näille Efeson kristityille varsinkin, joista hän tunsi paljon. Hän oli ollut siellä 3 vuotta Efesossa ja opettanut seurakunnan johtajia. 3 vuotta. Hän sanoi, hänessä on teihinkin sitten kun. Eli tiettynä aikana, tiettynä hetkenä tapahtui jotain näiden Efeson kristitty näiden ihmisten elämässä. Ja tämä on totta jokaisen kristityn elämässä. Sitten kun. Mitä tapahtui? Kun. Kun olitte kuulleet totuuden sanan. Kun olitte kuulleet totuuden sanan. Eli se sanoma evankeliumista. Eli se, että koska Jumala on tehnyt tämän suunnitelman ja valinnut, niin ajassa hän tuo sen käytäntöön ja hän soveltaa sen sillä, että on ihmisiä, jotka saarnaa tätä sanomaa. Jotka oli tietysti apostolit ensin, ja Jeesuksen asettaminen, enkä saarnaakaan evankeliumia koko luomakunnalla kaikille. Ja ihmiset kuulee sitä sanomaa. He kuulee sen totuuden sanan, sen Kristuksen sanan, ja suurin osa niistä hylkää sen, ja he eivät usko siihen. Mutta jotkut uskovat. Jotkut, jotka ovat Kristuksen lampaita, he kuulevat Kristuksen äänen, ja he seuraavat. Niin kuin Jeesus itse sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääneni ja seuraavat minua. He ovat kuulleet tämän totuuden sanan pelastuksenne. Evankeliumi. Pelastuksenne evankeliumi. He kuulivat sen, tämän hyvän uutisen. Mikä on tämä hyvä uutinen? Ja tässä vaiheessa on mielestäni hyvä, että katsotaan ensimmäisestä korintolaiskirjeestä luku 15. Ensimmäinen korintolaiskirje luku 15. Paavali siellä avaa tätä teemaa, mikä on tämä hyvä uutinen, tämä evankeliumi. Tässä meidän Raamatun käännöksessä sanotaan, että pelastuksen ja evankeliumi. Mikä on evankeliumi? Evankeliumi tarkoittaa hyvää uutista. Hyvää uutista mistä? Uutinen mihinkä liittyen? Niin Paavali ensimmäisessä korintolaiskirjassa 15 on tämä klassikko kohta liittyen siihen, kun Paavali sanoi sitä, että mitä hän saarnasi heille. Haluan sen lukea tässä. Jakeessa 1. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen teille julistanut ja jonka olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Hän sanoi, että haluan muistuttaa, palauttaa mieleen, muistuttaa teitä, korintolaisia, siitä evankeliumista, siitä hyvästä uutisesta, jonka hän oli julistanut heille ja jonka he olivat ottaneet vastaan ja jossa jopa myös pysyvät. Sitten hän jatkaa jakeessa 2, hän sanoo, sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette aivan turhaan uskoneet. Eli älkää muuttako sitä, älkää uskoko johonkin harhaan evankeliin, väärään evankeliin. Pysykää siinä todellisessa evankeliumissa, koska ainoastaan siinä on pelastus. Ja sitten hän sanoi jakeessa 3, ennen kaikkea, eli mikä oli se tärkein asia, mitä Paavali sanoi, kun hän puhui evankeliumista? Mikä oli Paavalin pääsanoma, kun hän meni ja saarnasi kaupungista kaupunkiin? Hän sanoi, ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin ja hänet herätettiin 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Ja hän näyttäytyi Keefakselle ja sitten niille 12. Ja sitten hän jatkaa puheen tuosta. Mutta evankeliumi on tämä sanoma, hyvä uutinen, että Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hän haudattiin ja hän noussut kuolleista. Ja tämän hyvän uutisen, tämä evankeliumin tähden, niin se sanoma on tietysti, että sen tähden tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi, kääntykää ja uskokaa häneen. Ja tämä on niin perustuslaatuinen asia kuin vaan olla ja voi käytännössä. Tätä on kristinusko, tätä on evankeliumi, mutta totuus on, että jopa kristillisissä kirkoissa, kristillisessä seurakunnassa tosi vähän oikeasti sitten puhutaan evankeliumista, tai varsinkaan selkeästi evankeliumista, tai puhumatta siitä, että mitä se synti on, miksi me tarvitaan hyvää uutista, Jumalan tuomio, miksi Kristuksen täytyy tulla ja kuolla meidän syntiemme tähden, mitä tarkoittaa meidän syntimme. Ja sitten, että tämä on se pelastaja, jossa yksin on pelastus. Tämä sanoma on se ainut pelastuksen sanoma, totuuden sana. Ja meidän täytyy kääntyä synnistä, uskoa häneen. Niin ikävä kyllä, kristityt, koska se on niin perustuslaatuinen asia, niin se helposti kanssa vähän unohdetaan. Se oletetaan, että kaikki tietää tämän. Tai sitten se vesitetään semmoiseksi jonkun niin kuin joku vaan joku yksinkertainen syntisen rukous, joka vaan toistetaan. Tai joku lyhyt viittaus Johannes 3.16 tai jotain. Mutta meidän täytyy muistuttaa itseämme enemmän. Ja Paavali tässä korintolaiskirjassa, niin kuin hän sanoo, palautan mieleen sen evankeliin. Palautan mieleen. Meidän täytyy palauttaa meidän omaan mieleemme myös usein. Usein ja ajatella, ja sanoisin joka päivä. Mutta tämä on se evankeliumi, se hyvä uutinen. Uutinen Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja tämä tietysti liittyy siihen, mitä me katsottiin jo viime kerralla Efesolaiskirjeestä. Se, että tämä rakastettu, eli Jeesus Kristus, meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Lunastus. Sovitustyö Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Efeson nämä uskovat olivat kuulleet sen totuuden sanan. He olivat sitten ei vain kuulleet sen, vaan vastaanottaneet sen. Huomaa, mitä Paavali sanoi. Olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen. He uskoivat sen. He uskoivat sen. Näin ihminen tulee, niin kuin sanotaan suomeksi, tulee uskoa. Hän uskoo evankeliumin sanoman. Hän uskoo sen totuuden sanan, kun se saarnataan. Ja voi olla ihminen, kun kuulee vaikka monta kertaa sen saman sanoman, ja sitten jonain yhtenä päivänä niin kuin palasi, loksahtaa niin sanotusti. Ja sitten hän oikeasti uskoo. Hän uskoo. Mikä saa hänet uskomaan? Se on Pyhän Hengen työ ihmisen sydämessä. Se on Pyhän Hengen työ, koska itse jopa se usko on lahja. Huomaa tässä Efesolaiskirjassa vähän eteenpäin, luvussa 2. Efesolaiskirja luku 2, niin jae 8, Paavali puhuu, sanoo, armosta te olette pelastettu ja uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Pelastus kokonaisuutena ja siihen liittyy se usko on Jumalan lahja. Jumalan lahja. Se ei ole minkään näköinen teko, jolla ihminen jollain tavalla, niin kuin tässä sanoo, että voisitte kerskailla. Te ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Eli kun ihminen uskoo evankeliumiin, Pyhä Henki on tehnyt työtä hänen elämässään, hänen sydämessään ja avaa hänen silmänsä uskomaan sen sanan. Siinä hetkessä, kun ihminen uskoo, Pyhä Henki tekee työtään. Ja ei vaan, että Pyhä Henki tekee jotenkin ulkoisesti työtään, vaan itse Pyhä Henki tulee ihmiseen. Pysyväksi. Pysymään. Pysymään. Huomaa, mitä tässä on viimeinen kohta tuossa jakeessa 13. Eli te olette uskoneet sen, sitten on pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki. Sinetiksi luvattu Pyhä Henki. Vanha käännös 3.3.3.8 kääntää sen, että pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti. Ja on se ihan hyvä käännös sekin, mutta mun mielestä tässä selkeyttää enemmän se, että se sinetti itse on Pyhä Henki. Se ei ole niin että niin kuin Pyhä Henki laittaa jonkun sinetin, joka on jotain muuta kuin hän itse. Vaan hän itse on se sinetti. Hän itse tulee elämään, olemaan uskovassa. Ja hän itse on se luvattu, se sinetti on se luvattu Pyhä Henki. Ja tämä tapahtuu silloin, kun ihminen kuulee totuuden sanan ja uskoo sen. Kuulee, uskoo sen, sinetti, siinä samassa hetkessä. Miksi tämä on tärkeä ymmärtää? No jos sä oot ollut eri kristillisissä seurakunnissa, kuullut erilaista kristillistä opetusta Pyhän Henkeen liittyen, varsinkin niin kuin eri helluntaa karismaattisissa piireissä, niin puhutaan siitä ja ajatellaan, että on kahdenlaisia kristittyjä käytännössä. On kristittyjä, joilla on Pyhä Henki, ja on kristittyjä, joilla ei ole Pyhää Henkeä. Ja että on mahdollista olla todellinen kristitty, mutta hänellä ei ole vielä Pyhän Hengen kastetta, hänellä ei ole, Pyhä Henki ei ole hänessä. Mutta hän on silti todellinen kristitty. Kun taas minä sanon, että Raamatun mukaan on vain kahdenlaisia ihmisiä, on ei-uskovia ja on uskovia, on ei-kristitty ja on kristitty. Jos on todellinen kristitty, niin kristitulla on Pyhä Henki. Ei ole kahden niin kuin tason kristittyjä siinä mielessä, että on todellisia kristittyjä, joilla ei ole Pyhää Henkeä ja jollain, jolla on. Huomaa tästä. Kun olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksen evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki. Siinä tilanteessa, kun Pyhä Henki avaa ihmisen silmät uskomaan evankeliumiin, näkemään Jeesuksen Kristuksen totuuden, siinä hetkessä Pyhä Henki uudesti synnyttää ihmisen, avaa hänen silmänsä ja tulee asumaan hänessä. Sinettinä hänessä. Siinä hetkessä. Ei ole mahdollista olla Kristuksen oma ilman Kristuksen Pyhää Henkeä. Ei ole mahdollista. Ei ole mahdollista. Mä itse, kun mä tulin uskoon, mitä siitä nyt on joku 12 vuotta sitten suunnilleen, niin siinä alkuvuotena mä muistan, se Tommi Matikka, joka oli täällä silloin joku, oliko se Tommi pari kuukautta sitten saarnaamassa, Tommi on Espoon kotikirkon pastori, hyvä uskollinen veli, mun pitkään aikaisin kristitty ystävä. Tommin kanssa silloin alkoina, kun me oltiin vähän ullakolla kaikista näistä raamatuopetuksista suuntaan tai toiseen, oltiin vaan kuultu, mitä nyt kuultiin, niin mä muistan, kun me istuttiin Tommin luona ja keittiöpöydällä, todettiin vaan siinä, että niin, ei meillä varmaan ole pyhää henkeä. Todettiin vaan, että rehellisiä, kun rehellisiä ollaan, niin kumpikaan meistä ei puhu kielillä, mitä ne opettaa meille. Eikä mä oon tehnyt mitään tuollaista kummaa, mitä ne sanoo, että meidän pitäisi tehdä. Niin ei mulla varmaan ole pyhää henkeä. Ei me siinä tilanteessa kumpikaan kyseenalaistettu sitä, että oltiinko me uskovia. Ei, totta kai me kristittyjä. Mutta me ajateltiin, että on mahdollista olla todellinen kristitty, jolla ei ole pyhää henkeä. Ja todellinen kristitty, jolla on pyhä henki. Mutta tämä ei ole totta. Nykyään en todellakaan usko niin. En todellakaan. Sanoisin, että tämä on nyt vaarallinen. Ja Jumalan pilkkaa jossain määrin. Tämmöinen opetus. Että voi olla Kristuksen oma ilman Kristuksen henkeä. Pyhää henkeä. Ja haluan näyttää yhden jakeen liittyen tähän kanssa. Roomalaiskirje. Luku 8. Roomalaiskirje, luku 8, jae 9. Roomalaiskirje 8:9. Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Haluan uudestaan. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Jokainen todellinen kristitty, hänessä on pyhän hengen sinetti. Pyhä henki itse asuu hänessä. Totta kai on valhekristittyjä. Et siihen kyllä uskon, että niin kuin ulkoa päin, kun katsotaan, niin on kahdenlaisia kristittyjä. Siinä mielessä, että on kristittyjä, jotka sanoillaan sanoo, että he on kristittyjä. Vaikka seurakunnan jäseniä käy kokouksessa, tekee mitä kaikkea, vaikka seurakunnan johtajia jossain tilanteessa. Et siinä mielessä ulkoisesti kaikki näyttää, että on kristittyjä, mutta jos ei heillä ole pyhä henkeä, he eivät ole todellisia kristittyjä. He eivät ole kristittyjä. Eli kun mä puhun kristitystä, mä en tarkoita jotain nimikristillisyyttä, vaan jotain traditioita tai että sä oot kirkon kirjoilla. Mä tarkoitan sitä, että ihminen on todella uudesti syntynyt ja kuuluu Kristukselle. Jos ihminen on todella kristitty, hänessä on pyhä henki sinettinä. Ja se sinetti annetaan siinä hetkessä, kun ihminen tulee uskoon. Pyhän pantu sinetiksi, luvattu pyhä henki. Jotkut teistä tietää, että mulla on aika paljon kirjoja, jotka on täällä ja kotona paljon. Ja mun vaimo osti mulle lahjaksi joskus semmoisen leimasimen, kirjaleimasin. Mä yleensä leimasin kirjan, koska mä oon huomannut senkin, että aika usein mä lainaan kirjoja ja yhtäkkiä mä en tiedä missä ne on ja mä en ikinä saa niitä takaisin. Mä oon sitten lainannut, että mä jopa itse tiedä, mitkä on mun kirjat ja sitten muut, joka lainaa, niin jossain vaiheessa huomaa, kun ne katsoo, ajaa, siinä lukee, this belongs to the library of Miska Wilhelmsson. Mä oon leimannut siihen, laittanut mun sinetin siihen kirjaan. Mitä se sinetti tekee? Se näyttää, että tämä kuuluu minulle. Tämä kuuluu minulle, tämä on minun omistajuuden alla. Ja se muistuttaa ihmistä, joka näkee sen sinetin. Niin se muistuttaa siitä, että ketä tässä tilanteessa sen kirjan omistaja. Sitä on sinetti. Ja ennen vanhaa käytettiin sinettejä oikein kuin kunnon sinettejä. Niitä laitettiin niin kuin eri tämmöisiin virallisiin papereihin. Ja jos vaikka joku kuningas lähetti toiselle kuninkaalle jonkun kirjeen, niin siihen laitettiin sinetti. Ja sitä sinettiä ei saanut rikkoa. se varmisti sen, että sitä ei saa pysty niin kuin avaamaan ennen kuin se tulee sinne, eli ainoastaan sillä, jolloin sitä auktoriteetti avata siellä toisessa päässä. Ja sitten on tietysti laitettu, tehdään vielä tänäänkin, jos meet jonnekin katsoo jotain lehmiä jossain niityllä tai muuta, niin huomaat, että monella niissä on korvissa joku tämmöinen leima tai numero. Ja se, siinäkin on, se on tietyllä tavalla semmoinen sinetti tai leima, niin kuin muistutus siitä, että tämä kuuluu jollekin tietylle omistajalle. Ja se näyttää, että tässä tilanteessa nämä eläimet kuuluvat tietylle maanviljelijälle. Tätä on tämmöinen sinetti tai leimasin. Se on merkki omistajuudesta ja sitten siihen liittyen tietysti sen, kuka se omistaja on, niin se vaikuttaa siihen sen omistajan auktoriteettiin yli tämän esineen tai henkilön tai eläimen. Uskoviin on laitettu sinetiksi luvattu pyhä henki. Pyhä henki itse on se sinetti. Jumala on laittanut sen sinetin, ja sitä ei kukaan voi rikkoa, sitä ei voi kukaan voi murtaa tai jotenkin ottaa pois. Vaan se on merkkinä ja se on sinettinä siihen, ja tullaan katsomaan, miten se liittyy tulevaisuuteen, tässä ihan kohta vakuuteen, mitä tarkoittaa olla vakuutena. Mutta tässä vaiheessa huomaa, mietit, kun tuossa sanoi, että pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. Koska pyhä henki luvattiin? Vanha testamentti viittaa tietysti jossain määrin pyhän hengen työhön ja eri asioita, mutta sanoisin, että selkeimmät kohdat on, kun Jeesus itse lupasi, että pyhä henki tulee. Ja haluan tässä vaiheessa lukea teille muutamia kohtaa Johanneksen evankeliumissa. Johanneksen evankeliumin luku 14, anteeksi. Johanneksen evankeliumin luku 14 ja 17. Tai luen jakeesta 16. Niin. Johannes 14 ja 16 Jeesus sanoo, ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Sitten jae 17. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Totuuden henki. Tässä Jeesus puhuu pyhästä hengestä. Tästä luvatusta pyhästä hengestä. Hän lupaa, että hän on tuleva ja hän on tekevä näitä eri asioita. Ja seuraava luku eteenpäin, Jeesus puhuu paljon näissä eri luvuissa pyhän hengen työstä ja mitä hän tulee tekemään ja lupaa, että hän tulee. Niin Johannes 15 ja 26. Jeesus sanoo, kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän luota, niin hän, totuuden henki, joka lähtee Isän luota, todistaa minusta. Todistaa minusta. Tässä taas kuvaillaan pyhää henkeä sana totuuden henki. Ja hän on tämä puolustaja ja tämä, joka on tullut auttamaan meitä. Ja sitten jakeeseen vielä, anteeksi, niin on tässä luvussa, mä menin sekaisin tässä mun muistiinpanossa, tässä on monta kohtaa Johanneksen evankeliumissa. Mutta Johannes 16 vielä, Johannes 16 ja jae 7. Jeesus sanoo, mutta minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen Isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Eli muistakaa tässä kohtaa, Jeesus on heidän kanssaan. Ja he ovat surullisia sen tähden, koska hän sanoi, että hän on lähdössä, hän on menossa pois. Hän sanoi, että itse asiassa jopa teille, jopa niille opetuslapsille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa, hänen kanssaan ja kuullut hän, jopa heille oli hyvä, että Jeesus lähti, koska hän lähettää Pyhän Hengen olemaan heissä, heidän kanssaan. Ja tässä me nähdään, mitä Pyhä Henki tekee. Siellä, missä Pyhä Henki on, hän osoittaa maailmalla todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Eli semmoisessa paikassa, missä ei puhuta synnistä, vanhurskaudesta, tuomiosta, ja ei millään tavalla keskitytä siihen niin kuin ollenkaan, puhutaan vaan lämpimiä, niin sanotaan, puhutaan vaan pehmosia ja puhutaan ehkä Pyhästä Hengestä, mutta ei puhuta synnistä ja tuomista vanhurskaudesta, niin luultavasti siellä ei oikeasti ole Pyhän Hengen työtä ollenkaan. Todellista Pyhän Hengen työtä. Todellinen Pyhän Hengen työ osoittaa synnin, vanhurskauden tuomia. Sitä Pyhä Henki tekee tietysti ihmisiä, kun hän tulee uskoon. Hän kuulee totuuden sanan, hän näkee oman syntisyytensä, oman vääryytensä ja tekee parannuksen, uskoo Jeesukseen Kristukseen. Mutta sitten tässä vielä jae 12-14. Minulla on vielä paljon sanottavaa, mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Siksi minä sanon, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. Tämä on toinen asia, kun te mietitään, mitä Pyhä Henki tekee ja miten Pyhän Hengen työ ihmisessä ilmenee, miten Pyhän Hengen työ ilmenee seurakunnassa. Onko se merkki itsessään, jos seurakunta puhuu koko paljon vain Pyhästä Hengestä? Onko se itsessään merkki, että Pyhä Henki todella tekee työtä siinä seurakunnassa? On sille paikkansa, niin kuin tänäänkin me keskitytään Pyhään Henkeen tässä saarnassa. Mutta sanoisin, että jos seurakunta puhuu enemmän Pyhästä Hengestä, kun he puhuu Kristuksesta ja Kristuksen sovitustyöstä ja ylösnousemuksesta ja evankeliumin sanomasta. Jos seurakunta puhuu enemmän Pyhästä Hengestä ja niin sanotusta Pyhän Hengen lahjoista, niin se on merkki, että Pyhä Henki ei oikeasti tee työtä siinä seurakunnassa. Koska jos Pyhä Henki todella tekee työtä, mitä Pyhä Henki tekee? Miten se ilmenee? Hän kirkastaa Kristusta. Hän todistaa ihmisille heidän synnistään, vanhurskaudesta ja tuomiostaan. Hän kirkastaa Kristusta. Siksi todellinen Pyhän Hengen työ ihmisessä ja seurakunnassa näkyy siinä, että puhutaan paljon Jeesuksesta Kristuksesta. Puhutaan paljon siitä, mitä hän on tehnyt. Puhutaan paljon synnistä, puhutaan paljon Jumalan tuomiosta vääryyttä kohtaan ja siitä hyvästä uutisesta, mikä meillä on totuuden sanassa pelastuksen evankeliumissa. Jeesus siis lupasi, että henki tulee. Ja hän tästä lupasi myös ihan näin niin kuin sivuseikkana, niin kun hän sanoi, mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Tämä liittyy Jeesuksen lupaukseen siitä, että tulee uusi testamentti. Silloin kun Jeesus sanoi nämä sanat, ei ollut uutta testamenttia. Ja hän sanoi, että minulla on vielä paljon sanottavaa. Mutta te ette voi sitä ottaa vastaan. Miten Jeesus sitten sanoi ne muut sanat? Hän sanoi Pyhän Hengen kautta ja hänen apostolien ja apostolisen kirjoituksen Uuden testamentin ilmestyksen kautta. Hän antoi loput siitä ilmestyksestä, mikä kristityt tarvii, mikä meillä on annettu Jumalalta. Eli Jeesus lupasi, että Pyhä Henki tulee, hän tulee tekemään ja hän tulee myös auttamaan heitä muistamaan ja ymmärtämään, johdattamaan heidät kaikkeen totuuteen. Okei, eli Jeesus lupasi, että henki tuli. Ja hän tietysti tuli helluntaina ja tapahtui suuria merkkitekoja, apostolisia merkkitekoja. Ja Pyhä Henki tekee työtään silloin ja hän tekee työtä vielä tänäänkin uskovissa. Se, miten hän sitten tekee sitä ja miltä se ilmenee, on asia erikseen. Niin ei ehditä tänään niin paljon sitä, että miksi on sessationisti ja näin poispäin liittyen, että en usko, että moderni kielellä puhuminen on todellisesti raamatullista kielellä puhumista. Ja parantamisen lahjat ja muut uskon, että ne ovat lakanneet. Mutta Pyhä Henki on annettu sinetiksi uskoville, jokaiselle uskovalle. Sitten hän kirjoittaa luvussa 14, takaisin Efesolaiskirjeeseen. Efesolaiskirje, luku 1 ja 14. Hän kuvailee tätä samaa totuutta Pyhän Hengen, että hän on meissä, hän on uskovassa. Niin hän sanoo, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi. Hänen kirkkautensa ylistykseksi. Ei ainoastaan Pyhä Henki ole sinetti, joka osoittaa, että kuka omistaa tämän. Vaan hän on jo myös vakuutena. Mikä on vakuus? Mikä on vakuus? Tämän voisi kääntää suomeksi esimerkiksi niin kuin, onko se ennakkomaksu tai käsiraha tai talletus. Siis idean, jos olet ikinä ostanut asunnon tai mökin tai jonkun. Joku iso asia, joka on kallis, niin yleensä maksetaan se, onko se käsiraha sitä vissi, ennakkomaksu. Tietty osuus siitä hinnasta maksetaan heti. Miksi se tehdään? Miksi maksetaan tämmöinen ennakkomaksu tai pantti tai käsiraha? Miksi se tehdään? No se tehdään siinä, että se ostaja näyttää, että hän on tosissaan. Se on niin helppo sanoa, että joo, mä ostan tuon talon. Joo, mulle vaan ostan. Sitten, että no, onko sulla ensinnäkään rahaa olla? Pystytkö sä maksamaan edes niinku osan tästä? Ja sitten tietysti, kun sä maksat sen osan, niin joka suomalaiset, sä oot sitoutunut. Ja jos sä sitten sen jälkeen perut ne kaupat tai yrität, niin sä joudut maksamaan enemmän kaiken näköisiä kustannuksia. Eli kun sä maksat sen ennakkomaksun, sen käsirahan, niin sä oot kiinni siinä. Sä oot kiinni. Ja sä lupaat, että sä tuut maksamaan sen lopun. Tietysti ihmiset, on paljon ihmisiä, jotka ostaa taloja ja sitten jostain syystä niin, tulee toisia ajatuksia tai yhtäkkiä tajuttaa, että ei niillä olekaan rahaa ja näin. Että tietysti tapahtuu sellaista, että ihmisiä ei sitten loppujen lopuksi ikinä maksa sitä koko loppusummaa, mutta tässä puhutaan nyt Jumalasta. Tässä puhutaan siitä, mitä Jumala on tehnyt ja mitä hän on aloittanut. Jumala on maksanut käsirahan, ennakkomaksun, osan siitä kokonaisuudesta. Tietysti hän on, jos antaa oikein, hän on maksanut sen koko hinnan, joo, mutta tässä meille annetaan se niin kuin idea, että hän on antanut meille vakuutena. Eli tässä, vaikka me eletään vielä syntiin langenneessa maailmassa, vielä ei ole uutta taivasta, uutta maata, vielä odotetaan, me odotetaan sitä hänen omaisuutensa lunastamista, että se kaikki laitetaan täyteen käytäntöön ja meille tulee uusi ylösnoussut ruumis ja elän ilman syntiä. Kaikki se, mitä me vielä odotetaan. Se ei ole vielä laitettu täysin käytäntöön, niin siinä mielessä samalla tavalla niin kuin se talo ei ole vielä täysin lunastettu, mutta se on osin maksettu. Niin tämä on se niin kuin idea meidän perintömme vakuutena. Vakuutena. Ja niin kuin sanoin, Jumala on maksanut tämän vakuusmaksun, ja hän on aloittanut sen työn, ja hän tulee viemään sen työnsä loppuun. Ihmiset voi tehdä typeriä päätöksiä ja tehdä sitten, että en mä pystykään maksaa loppuun, en mä pystykään ostaa tuota taloa. Teinpä typerästi. Mutta Jumala, niin kuin Filippiläiskirje meitä muistuttaa, hän on aloittanut, Filippiläiskirjassa Paavali kirjoittaa luku 1 ja 6, hän sanoo, ja luotan täysin siihen, että hän, viitaten Jumalaan, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Tässä on niin kuin tietyllä tavalla se sama idea, että sä maksat sen käsirahan sen ja sitten loput tulee. Ja pyhä henki on annettu uskoihin. Pyhä henki asuu ihmisessä. Ja voit kysyä multa jälkeenpäin, että mitä tarkoittaa, miten mä, niin kuin, pyhä henki, Jumala minussa. Niin kuin, miten mä voisin ymmärtää? En minä tiedä. En mä pysty, niin kuin, miten mä pystyn ymmärtämään sen, että Jumalan kolmiyhteisen Jumalan kolmas persona, pyhä henki, asuu minussa. Hän on sinettinä minussa. Hän on niin kuin merkitty. Näkyykö se jotenkin mun ruumiin? Ei se näy niin kuin fyysisesti mitenkään. Niin kuin, mutta se, mä oon sinetöity. Hän on sinettinä minussa. Hän on hänen perintömme vakuutena. Tämä on tämä hengellinen todellisuus, joka näyttää, että ne, jotka kuuluvat hänelle, he kuuluvat. Hän on lunastanut, hän on ostanut nämä. Hän on ostanut nämä, niin kuin sanotusti sanotaan, että niin kuin synnin orjamarkkinoilta. He olivat synnin orja, vääryyden orja, epävanhuskauden synnin orja, niin kuin viimeksi katsottiin. Ja hän on lunastanut heidät ja ne kuuluvat nyt Kristukselle. Se on hänen omaisuuttaan ja hän on maksanut siitä vakuusmaksut ja hän tulee laittamaan sen kokonaan käytäntöön. Mutta tämä pyhä henki on meidän perintömme. Mikä on meidän perintömme? Toinen asiakas, tässä on paljon tästä niin kuin vakuusmaksuja siinä, että perintö. Itse asiassa mulla on tietysti tällä viime viikolla, mä oon joutunut jotain perukirjajuttuja ja muuta tekemään. Mutta mikä on perintö? Perintö on joku, joka annetaan sinulle. Annetaan sinulle ja sitten se liittyy tietysti perinnössä, että vanhemmilta tai jotain muulta. Annetaan jotain sinulle. Niin meille, mikä on uskovien perintö? Mikä kuuluu meille? Niin loppujen lopuksi se on kaikki. Se uusi taivas, uusi maa. Hänen Jumalan kanssa olemme iankaikkisuus, iankaikkinen elämä. Kaikki ne siunat, kaikki mitä siihen kuuluu. Kaikki. Pelastus niin kuin, siihen, mitä aikaisemmin tässä Efesolaiskirjassa Paavali sanoi, että jakeessa 10 hän sanoi, hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Yhdistävä kaiken. Kaikki tulee tehdään uudeksi, uudistetaan Jumalan pelastussuunnitelma täyteydessään tulee. Meidän perintömme, mitä me odotamme. Ja tästä vakuutena, tästä sinettinä, on annettu uskoviin pyhä henki. Pyhä henki. Ja huomaa, hän sanoo, hänen omaisuutensa lunastamiseksi. Paavali kutsuu itseään aina jokaisessa kirjeessä, hän kutsuu itseään Kristuksen orjaksi. Kristuksen orjaksi. Orja kuuluu toiselle. Hän ei ole itsensä omistama. Hän ei ole itsensä omistama. Me katsottiin viimeksi sitä, että ei ole enää synninorjentuna vanhurskaudelle Kristuksen orja. Niin tässä on se sama idea kanssa. Me kuulumme hänelle. Ja tämä on tärkeä kristittynä, koska kristittynäkin voi ajatella, että jotenkin, että mun kristinuskon elämä, että se on joku niin kuin sivujuttu. Että mä teen jotain sunnuntaisin, jotain ja meen. Ja mä annan osan mun elämästäni Kristukselle. Ja osittain minä palvelen silloin, kun musta tuntuu siltä. Mutta me olemme hänen omaisuutensa. Me kuulumme hänelle. Hän on maksanut, hän on ostanut meidät. Ja se on mitä mahtavin asia. Se on mitä mahtavin asia kuulua mitä mahtavimmalle Herralle. Ja siksi Paavali ylpeilee siitä, että kun hän sanoo, että hän on Jeesuksen Kristuksen orja. Ja et löydä sanaa suomenkielisestä tai edes englanninkielisestä, ei suurin osa käännökset sanoo servant tai palvelija. Mutta se sana on orja. Se sana on orja. Sitä Paavali tarkoitti. Hän on Kristuksen orja. Haluan vielä Johanneksen evankeliumista toisen kohdan, kun Jeesus puhuu liittyen tähän pyhän hengen työhön ja sitä, että miten pelastusta ei voi menettää. Kuinka se on sinetti. Koska se on se toinen asia, mikä meidän on tärkeä ymmärtää tästä, että kun Jumala laittaa sinettinsä, se ei ole joku niin kuin väliaikainen, että laittaa joku tarra, jonka mä otan välillä pois, että laitetaan tämmöinen sinetti, mutta katsotaan nyt, että miten se nyt riippuu vähän, että miten se käyttäytyy, että aha, nyt se mokas, nyt se oli mun, että siinä oli pyhä henki ja nyt se on niin kuin, otetaan toi tarra pois, tai jotain muuta, ei, se on sinetti, se on niin kuin, sitä ei murreta, sitä ei oteta pois. Ja se vakuusmaksu, se käsiraha, ennakkomaksu, se on maksettu. Sitä ei tulla muuttamaan. Eli tähän liittyen Johannes 10, Johanneksen evankeliumin luku 10, jakeet 26 eteenpäin. Jeesus sanoo, mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Minä annan heille iankaikkisen elämän. He eivät ikinä joudu hukkaan, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Isäni, joka on antanut heidät minulle, on kaikkia muita suurempi, eikä kukaan voi ryöstää heitä isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Silloin juutalaiset poimivat jälleen kiviä kivittääkseen hänet. Tässä Jeesus huomaa myös, mitä hän sanoi, että te ette usko, siksi koska te ette ole minun lampaitani. Ketään on lampaat? Ne ovat ne valitut. Ne ovat ne valitut, jotka tulee silloin, kun he kuulee jossain vaiheessa elämää, he tulevat uskomaan. He tulevat kuulemaan, siksi koska pyhä henki tekee heissä, avaa heidän hengelliset silmänsä, korvansa kuulemaan ja uskomaan. Ja minun lampaani kuulevat minun äänen, minä tunnen ne ja seuraavat minua. Ja mitä Jeesus tekee näille lampaille? Hän antaa heille iankaikkisen elämän. Tämä on toinen asia. Oletko ikinä miettinyt? Jokainen kristitty uskoo siihen, että joo, meillä on iankaikkinen elämä. Mitä tarkoittaa iankaikkinen elämä? No se on iankaikkinen elämä. Loppuuko iankaikkinen elämä ikinä? Ei lopu iankaikkinen elämä. Onko meillä nyt jo iankaikkinen elämä? Kyllä, se on nyt jo alkanut. Se tulee täydellisesti niin kuin se jatkuu, mutta se ei ole vaan, että tulevaisuudessa, vaan se on niin kuin nyt jo alkanut. Iankaikkinen elämä on tuntea Kristus ja tähän isänsä, meidän Jumalamme. Niin, jos meillä on iankaikkinen elämä nyt, niin voidaanko me jotenkin menettää se iankaikkinen elämä? Ja jos me menetetään se iankaikkinen elämä, oliko se iankaikkinen elämä, joka meillä oli? Ei se ollut. Se oli silloin niin kuin väliaikainen joku elämä. Iankaikkinen elämä on iankaikkinen elämä. Samalla tavalla niin kuin se sinetti, se pysyy, se vakuuden maksu pysyy. Ja kaikesta tästä, mikä on se tärkeä asia ymmärtää, on se, että todellinen lammas, jos sinä olet Jeesuksen lammas, niin kuin tässä Jeesus sanoi, mutta te ette usko sillä, että te ette ole minun lampaani, minun lampaani kuulevat minun ääneni. Jeesuksen lammas uskoo häneen, seuraa häntä. Joo, ja kyllä kompuroi, menee ylös alas ja Jumala kurittaa lampaitaan ja niin kuin paimen vetää lampaita välillä takaisin ja joutuu välillä kopauttaa, että oppii, että ei mene väärin kohti ja kaikkea tätä. Mutta se lammas pysyy sen paimenen lampaana ja kristitty, todellinen kristitty pysyy, hänessä pysyy pyhä henki, se sinetti. Hänessä pysyy tämä vakuusmaksu ja sitä ei muuta mikään, sitä ei muuta mikään. Tämä ei yksinkertaisesti muuta mikään, niin kuin Jeesus sanoi. He eivät ikinä joudu hukkaan. Eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Meillä on mun mielestä vielä jotain kopioita yhtä vanhasta kirjasta, toi Ironsidein He eivät ikinä huku. Jos kiinnostaa enemmän tästä aiheesta, mulla ei aikaa niin paljon kaikkia niitä vastaväitteitä tähän oppiin liittyen, mutta se on hyvä kirja, ne saa ottaa ilmaiseksi, jos haluaa. Liittyen just siihen, että pelastusta ei voi menettää. Todellista pelastusta ei voi menettää. Koska se on Jumalan työ ihmisessä. Ja hänelle on annettu pyhä henki sinettinä. Ja hän on meidän perintömme vakuutena. ja me olemme hänen omaisuutensa. Ja kukaan eikä mikään voi ryöstää heitä isän kädestä, niin kuin Jeesus tässä meille opetti. Ja tämä on, niin kuin puhuen siitä, kun Paavali aloittaa Efesolaiskirjan, hän aloittaa sillä kaikilla tämmöisellä teologialla ja näin, ja Jumalan suvereenisuudesta, valinnasta, Jeesuksen sovitustyöstä ja nyt pyhän hengen työstä, niin mitä enemmän sä oikeasti ymmärrät näitä asioita, mitä enemmän sä oikeasti tajuat tämän pelastuksen suuruuden, niin siis tämä vaikuttaa sun elämään. Tämä vaikuttaa sun elämään niin kuin ihan niin kuin käytännön tasolla enemmän kuin osaat kuvitella. Tässä ei ole kysymys vaan jostain, niin kuin, jostain kuivasta norsunluutorni teologisesta väittelystä, että montako enkeliä voi hyppiä, niin kuin jonkun, mikä se on, nuppineulan päällä tai jotain, niin kuin, jotain. Siis tämä on todellista totuutta siitä, mitä Jumala on tehnyt pelastuksen, kolmiyhteinen Jumala. Ja mitä enemmän me ymmärretään nämä, sitä enemmän me annetaan Jumalalle kunniaa, että pelastus on hänen tekonsa. Ja mitä enemmän iloa, todellista iloa meillä on siinä pelastuksessa, kun tajuu, että ei, tämä pelastus ei riipukaan musta. Tämä pelastus ei riipukaan musta, vaan se on Jumalan työ minussa. Ja hän on aloittanut sen, hän on antanut pyhän hengen sinetiksi, hän on maksanut tämän vakuusmaksu, ennakkomaksun. Ja minä olen hänen omaisuutta, ja siksi minä annan hänelle kiitoksen. Ja hän kyllä kurittaa minua, kun minä teen väärin niin kuin isä lastaan. Mutta minä pysyn hänen lapsenaan. Kukaan ei ota häneltä pois. Ja siksi Paavali lopettaa tässä tämän. Hän sanoo hänen kirkkautensa ylistykseksi. Hänen kirkkautensa ylistykseksi. Tämä on se sama, mitä hän on sanonut jokaisessa näissä kohdassa, kun hän lopetti sen kohdan, jossa hän puhuu Isä Jumalan valinnasta pelastuksessa. Niin hän puhuu tästä kirkkauden ylistykseksi, kun hän puhuu Kristuksen työstä. Hän sanoo, että eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Ja nyt kun hän on puhunut Pyhän Hengen työstä pelastuksesta, hän sanoo hänen kirkkautensa ylistykseksi. Siksi on todella tärkeää, että meidän teologia on sopusoinnussa Raamatun teologian kanssa. Ja se, mitä on tässä varsinkin Efesolaiskirjeessä, että me ymmärrämme tämän pelastuksen suuruuden ja annamme Jumalalle kaiken kirkkauden ja kunnian. Ja kun me ymmärrämme tämän, niin sitä enemmän me sitten elämme sen mukaan, missä Paavali tulee myöhemmin Efesolaiskirjassa ihan käytännön asioilla, että miten miesten, naisten, aviomies, vaimo, lapset, työntekijät, kaikki tulee elää. Ja antakoon Jumala meitä, auttakoon hän meitä olemaan uskollisia kertomaan tätä totuuden sanaa eteenpäin, niin kuin me kuulimme sen aikoinaan, ja Pyhä Henki avasi meidän silmämme, tämän pelastuksen evankeliumin sanoma menee eteenpäin, jotta Jumala pelastaisi lisää. Ja hän tulee sitä tekemään. Hänellä on vielä ihmisiä tässä Suomen maassakin, jota hän tulee pelastamaan. Mä en tiedä missä, koska ja niin kuin näin, mutta täällä me vielä ollaan. Niin kauan kunnes Kristus tulee takaisin, niin se evankeliumin sanoma menee eteenpäin, ihmisiä tulee uskoa. Jumala tekee työtä. Rukoilla. Herra, kiitos siitä, että sinä olet Jumala ja sinä hallitset yli kaiken. Kiitos, että sinä pelastat ja että pelastus on täysin sinun tekosi. Se ei ole ihmistekojen kautta, vaan se on täysin sinun armostasi. Se on sinun lahjasi. Auta meitä iloitsemaan tässä ja näkemään, kuinka mahtava totuus se on, että kun me uskomme Jeesuksen Kristukseen, itse sekin on, loppujen lopuksi me ymmärrämme Raamatussa, että se on lahja ja Jumalan teko meissä. Ja että kun me käännymme hänen puoleen, niin me annetaan sinetiksi pyhä henki. Ja että hän on meidän perintömme vakuutena. Herra, auta meitä iloitsemaan siitä totuudesta, että me kuulumme sinulle. Ja jos emme ole vielä kääntyneet, jos emme todella vielä luota Kristukseen, olkoon tämä se hetki, kun pyhä henki tekee työtä meidän sydämessään, että me kääntyisimme synneistämme ja uskoisimme tämän totuuden sanoman. Jeesuksesta Kristuksesta, joka kuoli syntisten puolesta ja nousi kuolleista kolmantena päivänä. Että uskossa häneen meillä on iankaikkinen elämä, syntien anteeksianto. Herra, auta meitä olemaan uskollisia evankeliumin todistajia muille ihmisille. Käytä meitä, että me näkisimme sen ilon myös johdattaa muita ja kertoa muille tätä totuuden sanan sanomaa. Että he myös uskoisivat, että he myös kääntyisivät sinun puoleen. Ja tämä kaikki tapahtuu sinun kirkkauden ylistykseksi. Herra, siunaa meitä nyt tämä loppupäivä ja tulema viikko kaikessa mitä teemme, että eläisimme näiden totuuksien valossa, luottaen sinuun. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.